Toko fa telo amby telopolo. Raha mbola noidina tao amin'ny tokotanin'ny mpiampiny Jeremia, dia tonga tamin'ny fandroany ny tenin'i Jehovah hoe: izao no nolazain'i Jehovah, ilay mpanao ny tany, dia Jehovah ilay mpamolavola azy io mba ho mafy orina, eny, ilay antsoina hoe Jehovah. Antsoy aho dia hamaly anao, ka ilaza aminao avy hatrany zavatra lehibe sy tsy takatry ny saina, izay mbola tsy fantatrao. Fa izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely momba ireo trano atao amin'ity tanàna ity, sy momba ny tranon'ireo mpanjakan'i Joda, izay horavana satria nanorina tovontany ny fahavalo hanaovana faherano azy sady nampiasa sabatra. Eny, izao no nolazay momba ireo tonga hiady amin'ny Kaldeana, ka hahatonga an'ireo tranon'ireo ho feno fatin'olona, izay novonoky tamin'ny katezerina sy tampahavinirana, sady nanafenako ny tavako tsy hijeren'ity tanàna ity, no ny faharatsiana rehetra vitan'izy ireo. Ampody ny fahasalamany sy anasitrana azy aho, anasitrana azy ireo tokoa ary ahariarika aminy fa izy fiadanambe sy fahamarinana. Ampidiko avy any amin'ny fahababona ny olon'ny Joda sy Israely, ary anorona azy ho toy ny tamin'ny voalohany aho. Ho dioviko izy ireo ho afaka amin'ny fahadisoana rehetra nanontany tamiko, ary avelako daholo izay fahadisoana nanontany tamiko sy nandika ny lalàko. Ho anarana mahafaly ahy izy, ary ho fiderana sy hatsaratarehy any amin'ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany. Andreny soa rehetra ataoko aminy mantsy ireny fireneny ireny, ko iorooro sy itebiteby ireny, rehefa andre izany soa rehetra ataoko amin'izany sy ny fiadanambe omeko azy. Izao no nolazain'i Jehovah. Eto amin'ity toerana lazainareo hoe lao tsy misy olona na biby fiompy ity, ary eo amin'ireo tanàna any Joda sy ny lalam-ben'i Jerosalema izay lao tsy misy olona na mponina na biby fiompy, dia mbola andrenesana ny feon'ny olona ny faly sy miravoravo, ny feon'ny mpapakatra sy ny apakarina, ary ny feon'ireo manao hoe: dia rao Jehovah tompony tafika fa tsara Jehovah, fa mandrakizay ny hatsara-panahin'ny fihiny fitiavana. Hitondra fanatim-pisaorana ao an-tranon'i Jehovah izy ireo, satria ampidiko avy any amin'ny fahababona ny mponin'ny ity tany ity, ka ho toy ny taloha hoy Jehovah. Izao no nolazain'i Jehovah tompony tafika: mbola isy kijana hahafahan'ireo mpiandrondry hampandriny andehanondriny eto amin'ity toerana lao tsy misy olona na biby fiompy ity sy eo amin'ireo tanàna ny rehetra. Mbola isy andehanondry andalo eo ambanin'ny tanàn'ny mpanisa azy, ao amin'ireo tanàna eny amin'ny faritra be tenimbohitra, sy ny tanàna eny amin'ny faritra iva, sy ny tanàna any Etsemo, sy eo amin'ny tanin'ny Benjamina, sy eo amin'ny manodidina an'i Jerosalema, ary eo amin'ny tanàna any Joda, hoy Jehovah. Ho avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanatanterahako ny fampanantenako momba ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda. Ampotra tsimoka marina ho an'i Davida amin'izany andro sy fotoana izany, ary hanao ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ilay tany tokoa izy. Ho vonjena ny Joda amin'izany andro izany, ary onona tsy anana ihay Jerosalema, ka izao no hitsoana azy: Jehovah ny fahamarinantsika. Fa izao no nolazain'i Jehovah: isy olona avy amin'ny taranak'i Davida foana hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny taranak'i Israely. Isy olona avy amin'ny taranaky ny Levita mpisorona foana koa ho eo anatrehako, mba hanolotra fanatitra dorana manontolo sy handory fanatitra varim-bazaha mba hidona tsetroka, ary hanao sorona tsy tapaka. Mbola tonga tamin'i Jeremia ihany ny tenin'i Jehovah hoe: izao no nolazain'i Jehovah: raha vitanareo ny manafoana ny fifanekena ny fanaovako tamin'ny andro sy ny fifanekena ny fanaovako tamin'ny alina, mba tsisy amin'ny fotoana ny andro sy ny alina, dia ho azo foanana koa ny fifanekena nataoko tamin'i Davida mpanompoko, ka tsy hanana zanaka lahy ho mpanjaka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy, ary ho azo foanana koa ny fifanekena nataoko tamin'ny Levita mpisorona mpanompoko. Ataoko maro be ny taranak'i Davida mpanompoko sy ny Levita manompo aho, ka ho maro sahala amin'ireo zavatra eny amin'ny lanitra izay tsy hitahisa, sy ho toy ny fasika any an-dranomasina izay tsy voafaty. Mbola tonga tamin'i Jeremia ihany ny tenin'i Jehovah hoe: tsy efa renao ve ny tenin'ity vahoaka ity hoe: ho lavin'i Jehovah ireo fianakaviana roa efa nifidiny, tsy hajai ny fahavalo ny oloko, ka tsy hevery no firenena intsony. Izao no nolazain'i Jehovah: toy ny nanaovako fifanekena tamin'ny andro sy ny alina, ary nanaovako lalàna amin'ny feny lanitra sy ny tany, no tsy andavako ny taranak'i Jakoba sy ny taranak'i Davida mpanompoko, ka hoe tsy hifidy olona avy amin'ny taranany aho mba ho mpanjaka eo amin'ny taranak'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. fa angoniko ireo babo ka hiantrako.